rõõmu ja rahu issandalt, meie õnnistegijalt, meile kõikidele. Ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud, ütleb Paulus ühes kohas, ja olen veendunud, et tema on vägem mind hoidma kuni lõpuni välja. Selles usus, et üle kõige valitseb issand, me oleme siia kokku tulnud ja esimene laul on ka sellest selgusest ja kindlusest, õnnelik selgus Jeesus mul on. Kui need asjad on paigas, siis küll muud asjad Jumal ka lahendab. Laulame seda, kes tahab laulikutest jälgida, siis see on 324, aga sõnad tulevad kõikidel lauludel seinale. Saab olema Jeesuse õpetusest, aga igas teenistuses me jagame Jeesuse õpetust ja ka see, et me Jumala teenistuse alguses paneme tähele puhast Jumala sõna, on ka osa sellest, et see on see, mis on Jumalalt. Ja ma palun, et Erki laul tuleb ja loeb meile ning juhatab siia ka palvesse.
Tere, armas kogudus. Peab ütlema, et väga harjumatu on siin olla juba. Ma tavaliselt seisan nooremat inimeste ees. Ma ei tea. Nii. Praegu ma seisan nagu sellest küpsete inimeste ees. Selles on asja mõte. Natukene julgema noorte ees seista. Tekib endal tunne, et oled nagu sellest vanem. Aga siin nagu tekib sellest aukartus. Nii, aga ma loen ette Johannese evangeeliumist 13. peatükk, salmid 34 ja 35. Seda ütleb siis Jeesus oma jüngritele. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. jääme palvesse. Ja taevaisa, sa oled kutsunud meid olema maa sool. Sa oled kutsunud meid olema valgus maailmas. Aga ainult sinu õpetus, issand, on see, mis saab olla meis valgus maailmas. Ainult sinu õpetus on see, mis saab meid kujundada sinu sarnaseks, et meid nähes ka inimesed ära tunneksid, meid vaadates inimesed sind ülistama hakkaksid. Meie peame olema sinu peegelpilt. Sest palun kasvata, õpeta meid ja hoia meid innukad sind otsima, et see valgus meis kasvaks aina suuremaks ja suuremaks, et sinu riik saaks avalikuks kõigile. Aamen.
Erki kommentaarid vastavad tõele. Ta oli noortelaagri põhijutlustaja talvelaagris 3 korda, nii et harjunud nägema noori ja juuniorid enda ees ja püsivalt ka juuniorites ja noortes, aitäh, et sa kaasa teinid. Aga jätkame Jumala ülistusega, Jumala armust, mis on nii suur, seda me ülistame, selle ees me tahame olla. Laulame Issandale kiitust.
Halleluja. Kiitus sinulle. Jeesus, sina valitse siin paigas. Jeesus, sina valitse siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saada võitu anda. Jeesus, sina valitse siin paigas. Jeesus, sina valitse siin paigas.
Jeesus, sina ütled, õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ja nii me tahame ka täna õppida sinult. Õnnista ka lapsi, kui nad lähevad oma tundidesse, et ka õppida sinust. Palun õnnista iga pühapäevakooli õpetajat, et mis iganes need teemad on, aga et nad kehastavad sind ja sinu suurus ja sinu õpetus ja sinu iseloom tulevad esile. Ja nii me oleme sinu jalge sissand. Sina oled kõige kõrgem. Meie oleme osa sinu loodust. Täname, et sa oled meid päästnud. Sa juhid meid. Aamen. Võtame istet ja armsad lapsed, õnnistatud pühapäevakooli tundi teile, õpetajad ka. On rõõm igast lapsest, igast õpetajast, kes te niivisi kaasas olete. Ja üks rõõmu põhjus ja tänu põhjus koguduses on see, et Jumal on meile elu annud ja need kolm kaarti tähistavad väärikeid sünnipäevi, mis sellel nädalal meie koguduses on. Nimelt on kaartid läksid juba sassi. On tulemas Lea Tennol sünnipäev sellel nädalal. Ja siin on Lea kaart. Loeme sulle Jumala sõna, mis on kirjas sinu kaardi peal. Kui suur on sinu headus, issand, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimeste nähes. Jumal sind väga õnnistagu, Jumal on sulle palju päevi annud, teenimisvalmid südant ja palve meelt. Antku Jumal seda sulle jätkuvalt. Siis on juubeli sünnipäev Kadi Haameril. Kas Kadit oli täna kõige oma lapse ja perega täna näha? Aga kui sa vaatad ülekannet, siis see piiblisalm kuulub sulle ja üks lill ka. Kallis Kadi, issand ütleb, mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Jumal õnnistagu sind, sinu peret, väikest last, keda sa nüüd kasvatad ja sinu kaasateenimist Jumala riigis. Ja siis on üks päris juubeli sünnipäev. Juubel selle algses tähenduses 50. Kallis Reet Lõpp, kas jaa, täitsa olemas seal oma mehe paremal käel, kas saab olla midagi ilusemat? Kallis Reet, Jumala sõna ütleb, sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen nagu igasugusest rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen lõbu, ma ei unusta sinu sõna. Soovime sulle õnnistuste rohket uut aastat ja oleme tänulikud sinu pere eest, sinu kaasasolemise eest. Jumala õnnistagu rohkelt kõiki neid palveid ja neid teekondi, mille sa käid koos issandaga. Niivisi me oleme, suur Jumala perekond. Õed vennad, ütleme me ju, olemegi. Ja õed vennad ikka vähemalt Eesti kultuuris sünnipäevi peavad meeles ja elavad üksteisele kaasa. Aga nüüd meie teadetest. Regulaarsed võimalused kogunemiseks on nädala sees tavapärastel aegadel. Lõpuks iga kord, kui Jumala rahvas kokkutuleku on eriline aeg, noorte õhtud 4 päeviti kella 7, juuniorid reedeti kella 6 ja järgmisel pühapäeval taas tuleme Jumala teenistusele kokku Eestpalve tubaga reedeti. Aga alfakursuse reklaam lipsas juba läbi, 25. veebruarist algab alfakursus. Palvetame selle eest, et Jumal kutsuks ja meie kutsuksime, meil oleks Jumala vaimu juhtimist, et me märkaksime avatud uksi, kellega koos tulla, et Jumala sõna leviks ristiusu põhitõdede kursus teisipäeviti kella 6.15 veebruari lõpus pärast vabariigi aastapäeva. Siis tuletan meelde, et jaanuarikuu meie koguduse liikmete jaoks on ka aeg, kus me saame esitada kandidaate koguduse juhatusse ja revisjonikomisjoni ja valimised saavad olema märtsi teises pooles üldkoosolekul. Aga jaanuar on see, kus me saame mõelda, palvetada ja esitada ja palun siis esitada minu kätte, kuna pastor on ainuke, kes on ameti järgi juhatuses nagu nii ei kandideeri, siis mina kogun neid andmeid ja siis veebruari alguses saadan ettepanekud kõigile, keda on esitatud. Ja siis ühele tähtpäevale juhiksin veel tähelepanu, see ei ole meie kogudusega seotud, aga see on baptismiga seotud tähtpäev. Nimelt ülehomme 21. jaanuaril on saab 500 aastat esimesest baptistlikust või õigem oleks öelda anabaptistlikust usuristimisest. Reformatsiooni ajal oli kolm suunda või mitu suunda ja esimene selline usu peale ristimine, kust sai see radikaalse reformatsiooni anabaptistide liikumine alguse, mille järel tulijad oleme ka meie, oli siis 500 aastat tagasi 21. jaanuaril. Nii et 500 aastat ei ole mitte ainult Eesti rahva jaoks oluline aasta selle aastal, et esimesest eestikeelsest trükkisest saab 500, vaid baptistide jaoks ülemaailmselt ka. Ja meil on praegu usuvabadusaeg. Me ei kujutaks väga ettegi, et kui on eri arusaamu ristimise või muude teoloogiliste küsimuste põhjal, et siis kedagi kuidagi kinni võetaks või arreteeritaks või piinataks või määrataks surmanuhtlus, aga need riskid olid 500 aastat tagasi täiesti üleval. Reformatsioon meie jaoks on kõige tuttavam Luteri järgi, me oleme ajalooliselt luterlik maa, aga Luter oli üks haru reformatsioonis selline rahulolematus sellega, kuhu katoliku kirik oli jõudnud, kuna riigiga oli, riigivõimuga oli läbi sajandite olnud läbipõimumine ja paljud asjad, mida kirik tegi, oli seotud rohkem võimuga kui piibliga. Ja reformatsiooni mõte oli, et rookida välja need asjad, mis ei ole Jeesuse õpetusest lähtuvad ja minna tagasi algkoguduse juurde. Ja Calvin ja Zwingli ja Luther paljusid asju muutsid, eemaldusid katoliiklikest praktikatest, mis oli sajandite pikku nagu kristlusele juurde tekkinud. Aga ristimise küsimuses nad jäid beebiristimise juurde. Ja see, et iga inimene oma usu peale teadlikus vanuses, üldiselt siis täiskasvanuna või teadlikus vanuses saaks ristitud, see oli täiesti uus mõte. Oli riigikirikud igas riigis, Euroopas siis, nii nagu sa sündisid, nii sa olid kristlikus ühiskonnas, sind ristiti, sa said koguduse või kiriku liikmeks. Ja et usu, et ristimine oleks inimese enda usu väljendus, oli väga radikaalne mõte. Ja see polnud mitte ainult tollal kiriku küsimus, vaid see oli ka riigi, siviilõiguslik küsimus. Sest kirikuseadused ja riigiseadused olid kattuvad või läbi põimunud. Ja ristimise teistmoodi läbiviimine oli ühtlasi ka õigusrikkumine, sest sa tegid asju teistmoodi kui kord ette nägi. Ja nüüd siis Zürichis oli üks reformatsiooni haru, Ulrich Zwingli vedas, seda reformatsioon oli täie soos, katoliiklikud traditsioonid mitmed olid kõrvale jäetud. Aga siis seal olid mõned mehed nagu Konrad Grebel, Felix Mantz ja teised, kes leidsid, et reformatsiooni läheb piisavalt kaugele. Ja üks asi, millest nad tahtsid kaugemale minna, algkoguduse järgi ja piibliõpetuse järgi oli ristimine. Zwingli polnud sellega nõus ja siis 21. jaanuaril 1525 keelustas Zwingli, see tähendab Zürichi linnavalitsus, selliste ideede levitamise, ametlikult juriidiliselt keelustas ja samal talve õhtul ühes linnalähedases külas said need radikaalid siis kokku ja ristisid üksteist. Ja neid hakati nimetama anabaptistideks, uuesti ristijateks, kuigi ristimine polnud mitte ainus tunnus ja võib-olla isegi mitte esmane tunnus, aga kõrvalt vaadates see oli kõige väljapaistvam märk või muutus ja sealt see nimi tuli. Eesmärk oli minna tagasi juurte juurde, et kogudus koosneb, nii nagu Piibli päevadel, me näeme Uue Testamendi päevadel, et kogudus koosneb nendest inimestest, kes on saanud usklikuks ja ise avaldanud soovi saada ristitud. Ja sellel on juba laiem mõju kogudusele, kuidas kogudus toimib ja mis, mida kogudus saab ette võtta, kui liikmed on uuesti sündinud inimesed versus, kui on kogu rahvas, kus see usuline motivatsioon on ju siis palju väiksem. Sellest võiks palju rääkida, millal tuli Peeberi ristimine. Esimesed kaks sajandit ikkagi ristiti nii palju kui me teame isikliku usu peale ja hingehoidlikel kaalutlustel alles kuskil kolmandal sajandil hakkab tulema Peeberi ristimine sisse. Aga selle juurde siis 21. jaanuar 1525 pärast pikki sajandeid üks osa kristlusest tuli tagasi ja meie oleme selle järeltulijad, ka ütleme metodistid, mennoniidid, kogu nelipühilik vabakiriklik liikumine on kõik selle pärandi kandjad. Ja kes me siin oleme enamik, me niivisi olemegi ristitud tunnistades oma usku. Vana elu on maha maetud ja uus elu koos kristusega on alguse saanud. Nii et on mida tähistada. Pole väga suur kiriku püha või väga tihti me ei meenuta, aga kui 500 aastat saab täis, siis tasub seda ka meelde tuletada. Aga nüüd muideks nii peale ütlen ka, et kellel on see EKB liidu märkmik kalender või kes pole ostnud, võite veel osta, Ermo Jürma selle kalendri kokku pani ja on ka sellest 500 aasta kohta lühikese loosina sisse kirjutanud. Aga nüüd me laulame taas ja paneme kokku vabatahtliku annetuse rahalise ohvri Jumalariigi töö heaks selle laulu ajal. Issand, sa oled kutsunud oma kogudust tulema välja maailmast, olema valguseks, pürgima sinu poole. Tänama ka nende usu esiisade eest, kes on ikka jälle seisnud selle eest, et minna tagasi Jeesuse õpetuse juurde, isegi kui sajanditega mingid asjad on sinna külge tulnud. Issand, ka täna me tahame kuulda sinu sõna, järgida seda. Aga me toome sulle ka palved. Täname sind Lea Tenno eest, Kadi Haameri eest, Reet Lõpu eest. Nende sünnipäevad ja sellised ilusad suured sünnipäevad on sel nädalal. Täname, et sina oled neile elu annud, oled nad liitnud kogudusega, et nad teenivad kaasa koguduses igaüks omal moel. Issand, täname, et sa oled annud Kadile ja Reedale peret, lapsi, õnnista kogu nende peret. Ja sina tead nende palveid. Me palume, et kogu nende uus eluaast oleks ka käidud koos sinuga. Nad näevad sinu silmavaadet, tunnevad ära sinu juhtimise. Et sina kannad ka nende koormaid. ja nad kogevad sinu armastust ja saavad ise seda väljendada teistele. Issand, me palume ka Tallinna Betaania koguduse eest, kes on selle aastal meie eestpalve kogudus. Ja palume, et sa õnnistaksid meid vastastikku teineteise kaudu. Ja palume, et sa õnnistaksid pastoreid, kes seal teenivad, Hakim Bordian ja Vladimir Markin. Täname, et möödunud aastal on nad saanud endale pastorid, kui nad vahepeal otsisid. Ja palume, et see töö läheks sinu armus edasi. Issand, me palume ikka ka sõjapiirkondade eest Ukrainas, me palume, et sa tooksid sinna lahendust, õiglast, rahu ja kinnita neid kõiki, kes seal on nende muutuste ja nende hädaohtude ja tapmiste keerises. Issand, ma palun, et sina paneksid piiri sellele kurjusele, mis sinna maale on tunginud. Aga issand, täname, et me võime ka siin olla osa meie kogudusest, on ka Ukraina rahvas, kes on liitunud siia. Õnnista neid ja palume, et me saame vastastikku teinedest teenida ja see on sinu arm. Me palume ka Iisraeli piirkonna eest ja täname, et seal on mingi rahu sõlmitud. Me palume, et see rahu võiks püsida ja et sina võiksid edasi viia sellist poliitilisi läbirääkimisi, mis seal veel toimuvad. Aga issand, on ka üks isiklik palve, keegi usklik õde helistas, palus oma õetütre pärast, kellel on jalaga mingit häda, et see saaks terveks ja ka selle õetütre laste eest, et nemad saaksid päästetud. Ja üks lastelastest on ka 3-aastane laps Kelgumäel reielu murdnud. Jumal, me palume need selle perekonna sinu kätte nende füüsilise tervise, aga palume ka, et nad võiksid saada päästetud, tunda sind, Jeesus, kui päästjate järgida sind. Ja täname, et on olemas tädi, vanatädi, kes ustavalt palvetab. See on tohutu õnnistus, õnnistega seda õde. Ja nüüd issand, kui me kuuleme tunnistust ja kuuleme sinu sõna, siis me tahame olla kuulekad sellele, mis on sinu käest. Puuduta meid sinu vaimuga. Aamen. Võtame palun istet ja Taire Tiigi jagab meile tunnistust ja seejärel kuuleme meie jutluse seerjast jutlust Sander Tulgilt.
Tere, armas kogudus! Olen juba see tunnistus, mida ma täna jagan, see tegelikult on kokkuvõtte väga paljudest pisikestest tunnistustest ja Jumala tegemistest minu elus. Ja huvitaval kombel just eelmisel pühapäeval selle jutlusega, mis Tõnu pidas, et see kuidagi sai nagu punkti või terviklikuks minu enda jaoks ka. Ja ma jagan täna mitmed kirjakohti, mis on sellised püüendiga kirjakohad minu enda jaoks möödunud aastal. Et need ei ole sellised traditsioonilised, mida me arvame, et üks või teine kirjakoht võiks tähendada või meie elus meile Jumala sõna julgustust anda, aga need olid sellised vimkaga minu jaoks ka. Ja ma alustan siis Johannese 11. peatüki Laatsaruse surma kirjakohast. Me teame, et Jeesus oli 2 päeva oodanud, enne kui ta hakkas sinna poole minema, kus Laatsarus suremas oli. Ja siis, kui ta kohale jõudis, siis ütles Marta Jeesusele. Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Ja siis tuli Maarja, ütles Jeesusele. Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Kui tihti meie tagantjärele meele heites. Heidame Jumalale ette, kui sina oleksid olnud siin, siis poleks üks või teine õnnetus juhtunud või kui sina oleksid tulnud 2 päeva varem, oleks minu elus mõni mure vähem olnud. Ja või Jeesus, me teame, et Laatsarus oli 4 päeva hauas, et see jama lehkab siin juba 4 päeva, Jeesus, kus sa varem olid. Issand, kui sina oleksid olnud siin. Võib olla kõigil lugu selle mõttega. Ja Jeesus vastas, kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust. 24. aasta, siis möödunud aasta juba, oli minu jaoks üks keerulisemaid, aga samas üks erilisemaid. kus ma tõesti kogesin ja nägin läbi keeruliste ja raskete olukordade Jumala kirkust oma elus. Ja tagasi vaadates ma ei tahagi nimetada seda aastat raskeks aastaks, vaid sai loodud korrastatust, sai loodud selgust, tuli taipamist ja toimus kasvamine. Tagantjärgile on seda lihtne öelda, aga me kõik teame, kui me selle sees oleme, ei tundus üldse nii lihtne. Ja ma ei jaga liiga täpselt detaile sellepärast, et siis ma jääksingi oma möödunud aastat siia teile jutustama. Aga ma jagan neid kõnetusi Jumala sõnast, nagu ma juba mainisin, mis mulle jõudu andsid ja millega Jumal mind julgustas edasi liikuma ja mitte meelt heitma. Möödunud aasta alguses ma tundsin kuidagi, et see töötempo ja koolitempo oli ja lisaks siis väsimus oli kerimas päris hulluks ja mulle näis, et ma ei kontrolli enam oma elu. Ma lihtsalt teen ja järjest saadan koolitöid ära ja töö juures üks asi ja probleem lahendas teist ja nii edasi. Ja ma ei osanud seda asja peatada. Ma teadsin, et peatumine toimub mingisuguses kokkupõrkes. See on natuke nagu see, kui auto läheb käest ära libedal teel, et roolikeerajal ei ole mingisugust kontrolli selle üle, mis toimuma hakkab. Ja kuskilt pidi järele andma, sest mul ei olnud olnud hingamispäevi mitu aastat ja seminariõpingud ja eluringi keskuse käivitamine, et see kuhjus. Aga ei tulnud laup kokkupõrget. Tänu Jumalele tuli küll kokkupõrge, aga minu autoga, mis tähendas seda, et ma jäin 8 kuuks jalakäijaks. Ja ühtäkki ma sain aru, et kui liikumiskiirus muutub 50 kilometrist tunni pealt 5 peale, siis elu ju seisab peaaegu. Ja ma ei jõudnud enam kõikjale, ma ei jõudnud enam seda kõike teha, mis ma oleks pidanud tegema. Ja kui väline kiirus hakkab vähenema, siis väheneb ka sisemine kiirus. Ja tekib aega, et näha seda, mis suurel kiirusel kaasa on haaratud, tekib aega, et näha, mis meie ümber toimub. Ja sellel ajal pidin ma hakkama tegelema, see oli siis möödunud kevadel, talve lõpus kevadel, pidin hakkama tegelema ka oma seminari lõputööga ja ma sain aru, et sellel suurel kiirusel kaasa haaratud lõputöö idee ja projekt, et ma ei kanna seda mitte kuidagi välja. Et aega on liiga vähe selleks ja see on liiga suur. Aga siiski oli üks takistus ja see olin mina ise, kes ei anna alla ega jäta pooleli. Ja minu jaoks on suurimad võidud need, kui Jumal laseb mul võita ise ennast. Ja sellel hetkel oligi minu suurim võit ise enda üle see, et ma ei hakanud lõputööd tegema selle lühikese aja ja vähese ressurssidega, mis mul oli. Ma oleksin selle lõputöö ära teinud. Poleks küsimustki olnud, aga minu suurim võit oli see, et ma jätsin selle möödunud kevadel tegemata. Ja üks jutlus ja üks kirjakoht, mis mind rabas selleks sellist otsust tegema, on Markuse 12. peatükis, kus Jeesus jagab jüngritele aarde kirstu juures olevat rikaste ja vaese naise lugu või ta nii-öelda tõlgib neile seda seal. Ja Jeesus ütleb siis, et tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani oma kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Ja ma teadsin, et mul on ka vähe. Väga vähe oli mul sel hetkel anda. 2 leptonit täpsemalt ilmselt siis. Aga sellega leppida oli väga raske. Ja kes te mind teate, siis ma olen Jumalale alati külluses andnud kõik, mis mul on, teda teeninud. Ja siis ma sain aru, et kui Jeesus minu 2 leptoniga sel hetkel leppis ja Jumalale sellest piisas, kes olen siis mina, et sellele vastu vaielda, ka mulle pidi sellest piisama. Ja lõputööga ma tegelen siis, kui mul on natuke jälle rohkem anda külluses. Nii, et ma saan nii Jumalat teenida. Aga see oli üks hetk, kus Jumal võitis mind ennast, minu endaga ja ise enda sõnaga. Aga tegelikult siis ma veel ei teadnud, et mul ei olegi kevadel aega lõputööd kirjutada. Tuli Kadri haigus ja tema lahkumine ja ootamatult seadis Jumal nii, et mul tuli kolida ja vahetada elukoht ja samuti oli vaja emale leida uus elukoht, mis kõik muutus päris suureks kogu see kupatus mitmeks kuuks. Ja kuhjus palju organiseerimist, sekeldusi ja mingi hetk, kui nagu üks sekeldus ajast teist taga ja pidi pakkima ja kolima ja uue koduga tulid mingid remonditeemad ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ma lootsin tihti oma naiivsuses, et ehk tuleb korraks paus, et need asjad saavad nüüd otsa. Ja siis tuli järgmine pühendiga kirjakoht Luuka 9. peatükist, kus Jeesus oli läkitanud 12 jüngrit kuulutama Jumala riiki. Ja siis ta andis neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ja siis nad läksid ja tulid tagasi 9. salmi alguses ja rääkisid ilmselt suure elevusega, mida nad kõiki olid seal teinud ja kohe sellele järgneb siis 5000 mehe söötmise lugu. Ja vahepeal nad olid siin liikunud ühest kohast teise ja Betsaidasse jõudnud, rahvaulk oli neil järele tulnud ja käes on õhtu. Jüngrid teevad siis Jeesusele ettepaneku, et saadaks need inimesed koju, et las nad lähevad sööma ja meie läheme puhkama. Lisan ise siia juurde, et noh, on ju piisavalt tehtud küll, et las nad lähevad koju, meie läheme ka koju, saame magama ja ongi korras. Ja mul oli täpselt sama tunne. Et ma olen juba näinud Jumal, sa oled päästnud ja teinud ja korraldanud ja aidanud sekeldustest läbi, et puhkaks natukene. Ja Jeesus vastas siis jüngritele, et antke teie neile süüa. Ja siis, kui on tunne, et enam ei oska või ei jaksa või ei saa, ütleb Jeesus, et saab siiski veel. Tuleb olukordi ja võimalusi, kus Jumal saab oma kirkust meie elus esile tuua. Hästi, see Jumala sõna siis julgustas edasi liikuma ja kandis mind edasi, sest ega need sekeldused ei lõppenud ja tuletan meelde, et mul oli 2 leptonit, mis tähendab, et energia oli suhteliselt madal ja entusiasm ka, aga kui Jumal selliste kirjakohtade kaudu oli julgustanud ja täiesti suvalistes kohtadest, noh, jutlused olid teistest, kui ma neid kirjakohti lugesin siis või kuulsin, siis jutlus oli hoopis millestki muust, aga see kirjakoht kenatas mind sellel hetkel. Nii. Ja siis lisaks 2 leptonile, kui Siim sügise hakul jutlustas Gideonist, kohtumõistjate 7. peatükist, sarvest, kruusist ja tõrvikust, siis ma võtasin, et see enam koomilisemaks minna ei saa, sest lisaks 2 leptonile on mul ka sarv, kruus ja tõrvik, millega pole midagi peale hakata. Et see tundus sellel hetkel kuidagi lootusetu ja koomiline ja see olekski olnud koomiline, kui ma saan aru, et see on ju tegelikult Issand, kes seda sõna selliselt mulle jagab. Ja nii nagu Gideon oli olemas minul ka Issanda mõõk. See hüüd, mida Issand Gideonil ütles, et sellega tuleb minna, mitte tõrviku kruusi ja sarvega. Aga võib-olla me peamegi ja mina samuti jõudma oma elus sinna, kus mul ei olegi mitte midagi muud, kui 2 leptonit, sarv, kruus ja tõrvik. Ja usk hakkas mul ka tegelikult otsa lõppema. Usk, et Jumal veel nendest jaburustest kuidagi mind läbi on toomas või jätkuvalt hästi selle asja lõpetab. Ja siis oli Leho jutlus, kes jutlustas armust. Ma ei tea, kas te mäletate, kui Leho jutlustas armust, siis ta rääkis ka ujumisest ja veepeal kõndimisest ja siis ma ütlesin, et lihtsam on veepeal kõndida kui hujuda, sest minu jaoks on lihtsam veepeal kõndida kui hujuda ja nüüd te näete minu tunnistust, et on jah lihtsam veepeal kõndida kui hujuda ja kui ma sellega niimoodi välja olin öelnud, siis 2 päeva pärast oli üks test selles osas, et ma pidingi veepeal jälle kõndima aga mida rohkem ma sain aru oma sellest olukorra, kuidagi minu olukorra lootusetusest, mitte sellest, et Jumal ei kontrollinud või Jumal ei lahendanud, sain ma aru, et peabki hakkama lootma armule. Aga sellene me jõuame alles siis ju, kui kõik on ära proovitud. Noh, vähemalt mina. Ja tahaks varem, aga selle teadmise juurde jõudsin ma ikkagi siis, kui endast enam ei piisa, kui need leptonid, sarved ja tõrvikud kuidagi koomiliseks selle olukorra enda jaoks muudavad. Ja sinna ma ka jõudsin aasta lõpuks, kui olukorrad rahunesid ja juba mitu kuud on tegelikult kõik hästi. Ja kui ma viitasin eelmisel pühapäeval, siis tegelikult täna ongi see, mis Tõnu ütles, et kui Jeesus oli kiusatustele vastu pannud ja hakkama saanud, siis inglid tulid ja teenisid ja kantsid. Ja ma täna tunnen, et ma olen selles kohas, kus inglid teenivad ja kannavad, mis on hea koht olla. Aga kui ma veel aasta lõpus oma aastat kokku võtsin, siis ma tõdesin Pauluse kombel, kui ta ütleb ka 2. Timoteuse 4.7, et ma tõdesin Pauluse kombel, et ma olin säilitanud usu. Võidelnud head võitlemist ja säilitanud usu Jumala kõik võimsusesse. Säilitanud usu, et Jumal lahendab ka kõige keerulisemad olukorrad, siis kui minu käed jäävad lühikeseks või minu usk hakkab otsa lõppema või kui mul on ainult sarv, tõrvik ja mis meil seal veel, kruus, et Jumala arm katab kinni need puudujäägid, mis meile tunduvad puudujääkidena, sest meil tegelikult on ju see sama issanda hüüd, mis ka Gideonil oli. Olin säilitanud usu, et Jumal on, kui tema on mingid uksed avanud, siis hoolimata takistustest või sekeldustest saame me võidukalt lõpuni liikuda. Ja mis kõige olulisem, kui meile tundub, et Jeesus on hiljaks jäämas, siis Jeesus ei mitte kunagi hiljaks. Olgu siis 2 päeva või 4 päeva või 4 kuud või lõpuks isegi 4 aastat, vaid kõik olukorrad meie elus, olgu kui tahes keerulised, peavad meid juhtima ja sinna, et me näeme ja need olukorrad tooksid esile Jumala kirkust ja au.
Armas kogudus, head kuulajad. Tänane teema on siis Jeesuse õpetus. Ja ma arvan, et see kõige suurem väljakutse on see, et kuidas seda teemat presenteerida, sest et oleme ausad, Jeesuse õpetus on väga, väga suur, väga lai, aga samas see on ka väga sügav. Nii et seda kõike ühte jutlusesse kuidagi mahutada on selleks üks suur Jumala ime. Nii et püüame siis 4 evangeeliumi lahti seletada. Tegelikult mitte, ma püüan läheneda teistsuguse nurgalt. Aga see, kui me tahame siis aru saada, mis Jeesuse õpetus on, mis me tegema peaksime. Võtame lahti Uue Testamendi ja süveneme siis esmalt 4 evangeeliumisse. Aga ma arvan, et see esimene küsimus võiks olla, et miks meil on neid 4? Kas ei piisa lihtsalt sellisest ühest, ilusast, süstemaatilisest õpikust, kus siis on Jeesuse õpetus kokku võetud? Mõne kriitiku jaoks ongi see tunnus sellest, et puudub selline ühtne arusaam sellest, mis on, aga lühivastus on see, et iga evangeelium kannab oma nüansseeritud eesmärki. Näiteks Johannes evangeelium, see on, me saame aru, et see on kõige teoloogilisem, sest et see rõhutab sellist Jeesuse seda jumaliku poolt rohkem kui teised. Siis Luuka evangeelium, üks 3 sünoptilisest, koos siis Markuse ja Mattuse evangeeliumiga, seda tuleks lugeda koos apostlite kui raamatuga, kui me need kokku paneme, siis me saame aru, et see ei räägi nii väga enam Jeesuse õpetusest, vaid rohkem sellest, et kus see liikumine hakkas, mida me nimetame Kristuseks ja et kuidas siis jüngrid seda edasi kantsid. Siis Markuse evangeelium, mis on selline kõige kiirem ja võib-olla natukene kohmakas kaasa ja lugeja jaoks, et seal on jaan edasi ja kohe juhtus see teine, kolmas, neljas. Kui tähelepanelikult seda lugeda, siis see näitab tegelikult jüngrid päris halvas valguses. Nii et selle eesmärk on jällegi näidata, et kuidas Jeesus on parem jüngritest. Aga nüüd õpetuse poolest mina usun, et kõige õpetuslikum selle kõige algsemas tähenduses, et mida teha, kuidas käituda, kuidas olla, mis on õige, mis on vale. See on siis minu arvates Matteuse evangeelium, mis on ka meie kanoonilises jaotuses siis Uues Testamendis esimesel kohal, vägagi kohane. Ja ma arvan, et kui me tahaksime selles ühes salmis kokku võtta, mis siis Jeesus õpetus on, siis üks salm oleks näiteks Matteuse evangeeliumi 22. peatükis. Õigemini siin on paar salmi. 37-40, aga need siis räägivad, et armasta Jumalat üle kõige, Jumal igimest nagu iseennast. Selles on kokku võetud kõik käsuõpetus ja profetid. Ja loomulikult see suur dilemma on, et mida see tähendab? Mida siis tähendab Jumala armastamine ja Jumala igimese armastamine? Aga oleme ausad, ma arvan, et see ei ole tegelikult see, milles see dilemma seisneb. Dilemma seisneb just praktikas. Me enam vähem ikkagi saame aru, mida tähendab armastada oma ligimest, mida tähendab armastada Jumalat. Probleem on selles, mis sa sellega väga hästi hakkama. See on raske. Ja ma üritaksingi just selle nurgalt läheneda või küsida nii, et mis siis peaks juhtuma või mida me peaksime nägema, et aru saada Jeesuse õpetuse vajalikkusest niimoodi, et me seda enam rohkem ja rohkem tahame kehastada. Ja kui mingisugune väide või katus, mille alla see kõik panna, siis võiks olla selline. Et Jeesuse õpetus näitab meile, et see maailm, mida me ümberringi näeme, selles maises, sekulaarses, tavalises mõistes, see tegelikult on pahupidi. Jeesuse õpetus näitab meile seda. Ja see Jeesuse õpetus abil me saame sellest aru ja me saame hakata seda õiget pidi pöörama. Enda eludes ja siis sealt edasi. Ma arvan, et see on üks väga-väga huvitav instinkt, mida ma vähemalt enda elus olen nüüd vanusega hakanud aina rohkem ja rohkem kogema. Et noh, vaatad ümber ringi, mõtled, analüüsid ja saad aru, et asjad on nagu paigast ära. Toome lihtsa näite. Igas maailma nurgas tegelikult ju me teame karjutakse, et ei tohiks olla sõda, peaks olema rahu, peaks olema armastus. No, me nagu teame, et seda peab tegema. Et peab armastama, peab hoolima, peab armama. Ja mis toimub? Jälle kuuled uudised, pommid lendavad ühest riigist teise, jälle kuskil tankidega voolavad üle piiri, jälle lastakse kedaga kuskil maha. Miks? Ei tea. Asjad on paigast ära. Siis võibolla mõne jaoks on segadus selline tänapäeva ühiskondlik olemisviis. See, et lihtsalt ärkad, töötad ennast surnuks, lähed magama, ärkad üles ja kordad seda. Ja oled selline orav rattas, teed ja teed ja teed ja teed. Ja kui sa üritad arvata ka, et sa äkki natuke vähem peaks tegema, siis tuleb mingisugune seletamatu hääl, mis ütleb, et sina oled laisk, sa pead rohkem tööd tegema. No siis inimesed ongi nagu sellised elavad surnud. No, Tõnu Lehtsaarega rääkisin siin sügisel telefonis. Ma olin ise ka siin nagu Taire väga kiires kimbatuses ja räägin Tõnuga, et noh, mis toimub, et kas ma olin ise asjadest valesti aru saanud või kus on. Ja noh, Tõnu ütles, et probleem on selles, et see, mis on normaalne, on tehtud ebanormaalseks ja ebanormaalne on tehtud normaalseks. Normaalne on see, et inimene võib tunda rõõmu, inimene võib vahel logeleda, aga see on tänapäeval tembeldatud ebanormaalsuseks. Sa ei tohi seda teha, sest muidu sa oled laisk. Vaatame, asjad on lihtsalt viltu. Ja no, muidugi siis on teises äärmuses selline uus moderne mõtteviis, et peab taotlema seda suurt asja, mida nimetatakse finantsvabaduseks. Et noh, üks äärmus on see, et sa töötad ja sa ei ole rahul ja teine äärmus on see, et sa pead olema vaba ja mitte töötama ja raha voolab. Ja no siis müüaksegi neid edulugusid rikkusest ja kuidas mõni saab kiiresti rikkaks ja luuakse meetod ja teekond selleks. Aga siis see kainestav moment mõnel on selline, et ta saab aru, et kuule, aga mul on pangakontol kõrge number. Mul on hea sissetulek. Ma olen ikka tühi. Midagi nagu ikka paigast ära. Asjad ikkagi ei tööta. Miks mul suhted ei püsi koos? Miks ma rõõmu ei tunne? Miks ma tasakaalu ei tunne? Kus kohas see tähendus siis on? Ja neid näiteid me võime veel tuua, aga ma usun, et see kokku paneb meile sellise pildi, et asjad nagu on paigast ära või midagi on viltu, midagi ei tööta. Ja sellest, ma usun, tunnistab meile just Jeesus õpetus. See näitab meile, et asjad on viltu, sest ta vastandub sellele kõigele väga-väga tabavalt. Ja hästi hakkab seda ise loomustama minu meelest Mattiuse evangeeliumi 5. peatükk, kus on siis mäejutluse algus ja seal hakkab Jeesus nende tuntud õndsaks kiitmistega. Ta ütleb, et õndsad on vaimusvaesed, kurvad, tasased, need, kes janunevad õigluse järele, halastajad, puhtalt südamed, rahutegijad, need, keda kiusatakse õiguse pärast. Jeesus annab sellise soosiva hinnangu nendele kategooriatele, nendele isikutele. Et Jumal vaatab nendele hea meelega otsa. No, mõned neist isenesest tunduvad mõistlikud väärtused, no, rahutegija, see on nagu hea asi või südame puhtus. Aga nüüd see, et sa oled vaimusvaene, või kurb, või sa oled taga kiusatud, see ei tundu selline loomulik väärtus olevat. Pigem meil tekib tunne, et midagi on siis valesti, kui sinu puhul see kehtib. Need ei ole just kõige positiivsemad omadused. Aga ma arvan, et kui need siin tõsiselt võtta need sõnad, siis see näitabki, et maailm tegelikult on pahupidi, sest üldises sekulaarses mõistes need ei ole väärtused või head asjad. Aga jumalikus hinnangus seal on midagi ilusat ja olulist sees. Siis muidugi, kui me mõtleme mäejutluse peale edasi, siis seal on ju päris napakad nõuded sees. Noh, suurim neist on armastada oma vaenlast, armastada teda nagu ise ennast. Ja lihtne meil siin Eestis rääkida selles sellisel rahuajal ja noh, võibolla pehmeid konflikte tunneme siin, aga noh, kui sa ikka oled kogenud päris, reaalset, siirast kurja enda vastu, no siis sa saad aru, et see on üks väga utoopiline nõue. See, kes on kogenud kannatust, kes on kogenud kurja, teab, kui raskem päriselt oma vaenlast armastada. Eelmine aasta, kui ma veel DCM-is õppisin Austrias, kus ma see oma magistrikraadi ette sain, ma olin kevadel ühte kursus seal võtmas ja seal oli ka noor selline grupp, noori Ukraina tüdrukuid, suksed vara 20-ndates. No, tulid bussiga sinna kooli, õppisid ja üks oli minul siis, ütleme, pinginaaber seal kursuseltel. Ja vahepeal meil tuli siis loengusteemaks ka siin noh, vaenlastest palvetamine ja nendele nagu hea soovimine. Ja see naisterahvas ta pidi välja minema. Ta lihtsalt ei suutnud seda kuulata. Ja pärast ta tuli tagasi pisarates ja ma rääkisin temaga ja ta ütles, et ta saab sellest kõigest peaga aru. Ma saan aru, et ma pean vaenlast armastama. Aga see, kuidas venelane tema jaoks on tulnud, tema rahvast alavääristanud, tema lähedasi tapnud, tekitanud sõjapiirkonna, võtnud rahu, võtnud kõik ära, ütleb, et mul on nii raske seda teha. Ma saan aru peaga, ma lihtsalt ei suuda seda teha. Ta maadleb sellega päriselt. Lihtsalt nii on, aga Jeesus ütleb, et seda tuleb teha. Ja mingi instinkt meie sees, ma usun, karjub ka, et see on õige asi. See on raske, aga see on õige asi. Siis kuuendas peatükis Mattiuse evangeeliumis on ka üks teema, mis ma arvan, et väga palju tähelepanu võibolla ei saa. On öeldud, hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimest ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Ja ma arvan ka, et meie ühiskondlikus meelelaadis ei tundu ka väga loogiline asi, mida siis taotleda. Noh, ütleme nii, et eesmärk on pigem ju jääda silma ja saada tutvusi, luua võrgustikud ja nagu öeldakse, et saada see jalg ukse vahel, et keegi vägev seal kõrgel paneks sind tähele. Aga Jeesus see selline üleüldine hoiak on, et ära hakka kuskile vägise ronima, ära roni kuskile pukki otse ja näite ja karju, et mina olen siin ja mina olen vägev. Tee lihtsalt head, hea tegemise pärast, sest see on õige asi ja sinu isa taevas näeb seda ja tema tunnustab sind. Tundub ka päris radikaalne ja natukene loomuvastane, et noh, mis ma peaksin salaja tegema head? Ma tahan, et ikka ka mind nähaks ja ma tahan ka kuskile jõuda. Viimasel ajal ma kuulen näiteks ka selliseid taskuhäälinguid ja aegalt need teemad muutuvad, aga noh, kuidagi ma olen sattunud kuulema selliseid, ütleme noh, ettevõtlusega või elus mingisuguste saavutuste saavutamise teemalisi mehi. No lihtsalt on kuidagi juhtunud. Ja teen oma mingid üldistused ja ma saan aru, et seal on ka selline koolkondlik mõtlemine. Üks koolkond selles äärmuses ongi, et ümbritse ennast inimestega, kes sind tähele panevad, kes sind mentordavad, kes on sinust paremad, kes sind toetavad, kes sinust investeerimad. Ja need kõik tavalised argised, need pidurid, need koormad lõikarud tuimalt ära. Ignoreeri neid täiega, nii kui keegi tuleb viskada minema. Ta ei viisin mitte kuskile. Nii et see mõttevis on selline, et kõik, mis mind takistab, minema visata. Ja see eriti just inimesed. Aga ma olen mõtlen, et kui Jeesus oleks niimoodi mõelnud, siis keegi meist poleks õndseks saanud. Sest tema just ju tegelikult ümbritses ennast nende hallide Mattide ja Maridega, nagu öeldakse, ja tegi neist midagi erilist. Ja need isikud olid need, kes pöörasid selle maailma, ütleme siis, õiget pidi. Ja ma saan aru, muidugi selles on oma loogika sees, et noh, me peame ikkagi ümbritsema ennast teatud inimestega, aga seda ei tohiks äärmusesse viia. Ja lõpuks Jumal teab, millal ja kellele me peaksime tähelepanu pöörama. Siis Jeesus enda elumustrist tuleb ka see hästi välja, et ta ei teinud asju sellise suure kõmu nimel. Ta ei läinud strateegiliselt kohtadesse, kus teda nähakse või ütleme tänapäeval kuskil, kus inimesed ikkagi saaksid linti võtta ja filmide ja saaks kohe sotsiaalmeedias üles panna ja palju klikke, et asi läheks vairaliks, nagu inglise keeles öeldakse. Ta pigem kõndis äärealadel, kui me hakkame seda geograafilist teekonda vaatama. Ja kui ta tegi midagi, siis sealt tuleb ka välja see, et aga ära nüüd kuuluta sellest, ära räägi sellest. Tundub täiesti loomu vastane. Aga millegi pärast Jeesus tegi nii ja sarnase eeskuju jättis ta ka meile. Ja seda ta käsib teha ka sisuliselt Mattiuse evangeeliumi kuuendas peatükis. Tee head, hea tegemise pärast, punkt. Ära hakka selle peale vaatama, et keegi sind tähele paneks. Keskendu sellele, mis on õige ja tee seda. Jumal näeb. Nii et siin vahe kokkuvõtteks võiksin rõhutada, et see, mida Jeesus õpetas, kuidas ta elas, tema tegutsemine, tema tähelepanu, tõmbamine või õigemini selle tähelepanu vältimine, see näitab meile, et see õige veluviis, need väärtused, mida me peaksime kehastama, see nagu läheb vastu nendele normidele, ideaalidele, mis sellises üldises, sekulaarses maailmapildis praegu liikvel on. Nii et Jeesus õpetus näitab meile, et maailm on pahupidi ja ta kutsub meid elama elusid, kus me esmalt enda puhul ja siis enda vahetus läheduses elaksime nii, et me seda maailma vaikselt õigesse suunda puksiksime. Nüüd. Alguses ma ütlesin, et probleem ei ole mitte see, et me Jeesus õpetusest aru ei saa. Me saame aru armaste ligimest, armaste Jumalat. Me võime nüansseerida seda, aga me saame aru enam vähem, mida see tähendab. Ja probleem on just selle välja elamises. See on raske. See kuidagi ei taha hästi välja tulla. Ja ma arvan, et see põhjuste rada on täpselt nii pikk kui palju siin inimesel. Igal ühel meist on omad mingisugused kiiksud või nüansid või ütleme need sisemised heitlused või probleemid või põhjused, mis meid nagu takistavad ikkagi Jeesust puhtalt järgimast. Olgu need patud või pahed, mis iganes. Loodan, et ma selles üksi ei ole. Nii et kui mina tõesti üksin mõtlen nii, et siis palvetage minu eest, jutustaja vajab ka armu. Aga tahan lihtsalt tuua enda elust täiesti lihtsa, võib-olla natuke naljaka näite. Baptisti kogudustes üks selline väärtus on annetamine. Noh, ja see on vabatahtlik annetus, mis me siin koguduses korjame. Meil ei ole mingisugust kirikumaksu. Me palume, et meie liikmed lihtsalt vabatahtlikult annetaksid, nii palju kui nad ise soovivad. See on lihtsalt meie komme. Ja ma olen ka võtnud selle endale otsuseks, ma olen kindla protsendi enda sissetulekus kogudusel. Ja laias astus 6-7 aastat olen seda nüüd nagu regulaarselt teinud. Ja ikka veel, iga kuu, kui palk tuleb, mingi väike hääl hakkab kuklas ütlema, et kas on vaja. See on ju päris suur summa, mis sa ikkagi annad. Mõtle, sa saad midagi huvitavat sellega teha. Sa oled selle välja teinud oma raske tööga. Mõtle, kui palju sa pidid tööd tegema, et see summa saada. Mõni kuu võib ju vahel ka jääd. Pole ju suur asi, ega kogudus sellest vaesemaks ei jää. Ja noh, sa võiks ju aasta ja käkki seda hoopiski kõrvale panna, investeerida, vaata, kui palju see suureks siis kasvab. Hinnad on ju ka tõusnud ja raske aeg on praegu, äkki tuleb mõelda niimoodi. Ja niimoodi sõikene sisemine vaidlus mingis vormis käib vahel rohkem, vahel vähem. Ma tunnen nagu konflikti, ma tean, mis on õige, see on minu otsus, ma teen seda, aga mingi nagu hääl tahab öelda, et aga kas ikka on niimoodi. Ja ma arvan, et te ilmselt saate aru, et mingites valdkondades meil on pidevalt selline konflikt või vaidlus enda sees. Ja siis oleks küsimus, et mis on see, mis annab meile selle jõu teha see õige otsus, kui me teame, mis on õige, kus me saame selle jõu või tahte jõu, et seda tegelikult teha. Ja ma tahaksin tuua siin näite just sõltuvusteraapiast. Siin sõltuvusmaailmas on püütud ju aastaid ikkagi leida sellist töötavat meetodit, et noh, me ütleme sõltuvus all siis rasked sõltuvus, alkoholism ja narkootikumid, aga et noh, mis on see meetod, mis töötab? No inimene on haige ja tahaks aidata. Ja lihtne on öelda inimesele, et kuule, et näed, sa näed ju, et see teeb sulle haige, et noh, lõpeta ära, mis sul iga on. Aga jällegi peas ühest küljest tead, aga ei suuda. Ja paraku meie bioloogia töötab ka sellises olukorras vastu, sest noh, need, kes on ju mingis sõltuvus olnud, nad teavad väga hästi, kuidas see tsükkel toimib. Kõigepealt sa hoidud sellest asjast, sest ta ei tead, et sa ei tohi seda teha, siis sa tunned ennast lihtsalt niivõrd halvasti, sa tunned, et elul pole mingit mõtet, sa tunned, et sa ei jaksa, see väsitab sind see mitte proovimine. Siis sa hakkad lõpuks endaga vaidlema, argumenteerima ja noh, okei, on üks jook, on üks süst, on üks video ja siis on juba kõik kadunud. Ja sõltuvusteraapias selline üldine järeldus see nii on, et mis see kõige rohkem aitab. On üks asi, et sa objektiivselt ja päriselt ka näed, kuidas see, mida sa teed, lõhub sind ja inimese sinu ümber. Ehk siis need tagajärjed, kuhu sa sellega jõuad, need on kordades laastavamad kui see ebamugavustunne, mida sa siin ja praegu kogid. Siin mõni kuu tagasi vestlema siin paar inimesega ja tuli näiteks üks selline tuttav keskealine inimene, kes on, ütleme siis, suures ülekaalus ja diabeedis. Noh, ta teab, et ta on selles ja tervisehädad ja kõik see. Ja noh, ta keeldus oma eluviise lihtsalt muutmast, et noh, tal tervis paremaks läheks. Ja tal oli pildi selgeks üks asi, kui talle lõpuks öelda, kuule, kui sa niimoodi jätkad, siis sa oma lapselapse ei näe. Ja kuidagi lõi äkki selgeks, nüüd ma pean ennast muutma. Ta saab aru, et see, kuhu ma tulevikus niimoodi välja jõuan, see on palju hullem kui see, kus ma praegu olen oma sellises hallis olemisviisis. Ja ma arvangi, et kui me tahame Jeesuse õpetust hästi välja elada, kehastada, et meil on nagu sellised selginemise momente või me saame aru, et jah, kui ma sellel teekonnal niimoodi püsin, sellises konfliktis enda sees, siis need tagajärjed hiljem on tegelikult palju hullemad. Kui me näeme, et need ühiskondlikud ideaalid pikas plaanis tegelikult lõhuvad meid, neil ei ole, noh, me võime siin rääkida teoloogiliselt, need ei vii igavikku, need ei vii igavesse ellu, aga ka inimlikult sellises maises, argises, see ka jätab ikkagi tühjaks. Aga Jeesuse järgimine seda tunnet ei tekita. Jah, hetkeliselt võib olla küll, igaüks meist teab, kui me peame tegema usuliselt raske otsuse, noh, ikka on mingi ebamugavustunne. Aga võiks öelda, et suures plaanis on otse kui selline jumalik garantii, et kui sa püsid sellel teekonnal, siis küll jumal täidab sinu hinge igatsused. Sa teed õiget asja, sa teed seda, mis on tõeliselt tähendus rikas. Näiteks võiks ka küsida, et noh, miks tundub, et mõni inimene on oma usus hästi innukas või et ta tahab teenida, ta tahab olla, ta tahab kasvada. No miks see on niimoodi? Ja tihti see ühine näite selles on, et need inimesed on tulnud sellisest taustast, kus nad on olnud Jumalast hästi kauged. Nad on näinud ja nad on kogenud enda pealt, enda lähedaste pealt, mis juhtub siis, kui me elame elu lahus Jeesuse õpetusest. Ja kui sa oled kogenud päriselt seda valu, sa ei taha enam kunagi sinna tagasi minna. Kui sa oled olnud segaduses ja kaoses, sa ei taha nüüd sinna tagasi minna, kus nüüd on kord ja tasakaal ja sõna rohkem liigud selle poole. Noh, võib-olla see on siis raske koht, et aga kui sa oledki kasvanud sellises viisakas kristlikus perekonnas, pole neid, ütleme, suuri patte elus teinud, neid naljakaid ja põnevaid patte, et pole ärmbrites astunud, no mis siis teha, et kas sa siis ei saagi neid selginemisi momente või? Ma arvan, et õpi tundma kedagi, kes on elanud sellist elu. Koguduse võlu ongi selles, et meil on see pilt hästi kirju. Kui mitte enda vigadest õppida, äkki saab teiste vigadest. Äkki see aitab sellise pildi korra selgeks lüüa ja sa näed, kuhu me jõuame, kui me elame lahus Kristuse õpetusest. See on siis see, kuidas me võiksime liikuda selle poole, et me elame rohkem Jeesus õpetuse järgi. Aga Jeesus õpetuse mõte ei ole see, et me ainult ise elame seda, vaid seda peaks ka edasi elma teistele. Nagu on öeldud Mattuse evangeeliumi lõpus 28. peatükis salmis 19. Minge siis tehki jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Nii et käsk on minna, ristide teha, teha jüngrit. See on see põhiline käsk siin grammatiliselt. Eks siis anname edasi Jeesus õpetust, elame ise ja anname ka teistele seda edasi. Ja siin ma pean tunnistama kohe nüüd enda ebakompetentsust, ma võin ju verbaalselt kõneleda kõik see, aga me ise saame ka aru, et lihtsalt seletamine see ei pane inimest muutma. Ja ma usun ka, et see on see kõige raskem, millega me kogudusena silmitsi seisame, see, et teised ka saaksid aru, et Kristust on vaja. Kui me näiteks Saaremaal olin, siis aegalt oli selliseid, ütleme, no, evangelismi mingisugused töötubased kuskil koguduses siin seal. Paaril käisin ise ka ja seal räägiti ka mingid nippe ja siia mani, aegalt tuleb mõni koolitus, et hea meetod. Ja palju rõhutatakse seda, et noh, mine tänavale, mine räägi. Ja tead, Jumal õnnistagu neid inimesi, kes seda teevad, kui nad lähevad issanda kutsele, see kannab pead välja. Ma olen ise seda teinud Saaremaal mõned korrad, jälle otsid inimese, räägid talle Jeesusest ja usust midagi. Vähemalt ma enda elu puhul pole mingisugust vilja selles praktikas näinud. No, see on lihtsalt minu enda näide. Ja siis, kui ma hakkasin mõtlema, et noh, mis oli see, mis mind kogudusse tõi? Ei olnud see, et keegi ütles tänaval, et kuule, et Jeesus suri sinu eest. Või et koputati ukse peale, et kas te Jeesusest teate midagi. Ma tutvusin usu inimestega. Ma nägin nende elusi kõrvalt ja mõtlesin, et seal on midagi teistmoodi. Mul otsa, kui see instinkt sees, mis tegelikult andis teada, et tead, asjad on maailmas pahupidi, ja ma ei tea, kus see vastus on. Kui ma nägin inimest, kes võiks öelda, et ta elas õiget pidi, siis ma saan aru, et kuskil tema käes on vastus. Tema midagi teab, mida mina ei tea. Ja see oli see, mis mind esimest korda kogudusse tõi. Ma nägin inimeste muudetud elusid ja see pani mind ennast ka mõtlema. Ja ma arvan, et see on see, mida meie jüngritena või Jeesus järgitena peaksime siis ka samuti taotlema. Me elame ise muudetud elusid, teised näevad seda ja see paneb ka teisi mõtlema ja tõenäoliselt ka siis Jumala poole liikuma. See on siis see üks evangeelne meetod, mida mina arvan, et võiks rohkem rõhutada. Elame ise Jeesuse õpetuse järgi. Ja Jeesuse õpetuse järgi elamine, see ei ole tegelikult ju valik, et noh, kas ma tahan või ei taha. Uues testamentis on käsuks. Kristlane on isik, kes elab Kristuse õpetuse järgi. Ja see peab meist välja paistma. Sest kui inimesed näevad ikkagi ümbert sind, siis see instinkt läheb tööle. Ja ma arvan, et oma suguvõsades, perekondades need kriitikad ka kiriku suhtes tulevad tegelikult sellest sarnasest võtmest. Räägime, et oh, ma pöördusin ja kogudus ja tore ja Jeesus ja siis keegi tuleb välja jutuga, et aga vaata see inimene seal. Räägib, et ta on usklik ja aga võt selline varas. Niimoodi susserdab, niimoodi läheb maksudest mööda, niimoodi tegeleb oma perekonnaga, kohutab. Ja siis on kohe nagu kogu selline kristlik tunnistus on kahtlusella seatud, sest et on inimesed, kes ei esinde Jeesust kõige paremini. Seda enam on see vastutus väga suur. See maailm on pahupidi, me saame sellest aru ja Jeesus õpetus toob selle eriti selgelt päevavalgele. Ja selle järgi elamine, Jeesus õpetus järgi elamine, aitab meil selle õiget pidi keerata. Kõigepealt enda eludes ja siis sealt samhaaval edasi teisteni. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Aitäh sul, Issand, et sa oled jätnud meil oma sõna, kust me saame lugeda sellest, mis on õige. Ja seda sõnumit, tarkust ja teadmist me vajame tänapäeval eriti, kus tundub, et aina rohkem minnakse sinust kaugemale. Ja ei osata enam arvestada nende väärtustega, nende tõdemustega, mis on tegelikult ilmutatud sinu poolt inimkonna hüvanguks ja meie õitsenguks. On raske välja elada sinu õpetust selles maailmas, mis sinust rohkem kaugeneb. Ja see pärast me nii väga palumis, et anna enda vaimuväge. Aita meil kõigil näha, et mis on meie endined nõrgad kohad, kus meie peame eriti meelt parandama, kus me peame olema valvsad. Ja kus on need kohad, kus me saame kohe teha sellise selge muutumise, et näidata sinu armastust. Aita meil ka halastavalt ja armastavalt käituda oma lähedastega, oma sugulastega, oma sõpradega, oma töökaaslastega. Ja olgu see on meie palve, et me, kus iganes me käime ja liigume oleme, me esindaksime sind oma tegude ja oma sõnadega. Aamen.
Tänu Jumalale tema sõna eest, tunnistuses, jutluses. Ja nüüd me saame koos veel ülistada issandat mõne lauluga. Kui sa soovid palvetada kellegagi koos, Jumalas sõna on sind puudutanud. Võibolla sa oled tulnud mõne aktuaalse teemaga, siis külgedele ja ülesse tulevad eestpalvetajad. Minge nende laulude ajal julgelt nende juurde. Aga toome issandale austust. Väärt on tal, on esimene laul. Ta on väärt.
Oh,
laulame veel ühe laulu, kui suur on Issand, ja kasutame seda võimalust veel minna eespalvele. Thank you.
Tänu Jumalule. Aga mingem Jumala rahus. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja antku meile rahu. Aamen.